Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decana de Augusto 2017. Bonvenon a caregai che fratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. Iesuo ne lasas nin solai, char ni estas valorai por li. Ien la texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco, de li publicigita en conto Pontifex. Gi estas anau lingva, cae dum la lastai semainoi, gi atingis 30 milionoin da sequantoi, farigiante tiel unu el la pli legatai contoi en la mondo. Ancau dum la nuna Augusto, la Papo proponas ciutage mallongan pens, pere de twittera messaggio el spirita cae pastista spezzo. Inaugurita de Benedicto la Dexesa, la venontan decduan de decembro, conto Pontifex, cioè twittero, farigios quin iaragia. Laboru por la unuezzo, gi estas la invito chiun la papo lancis alla peruanoi antauvide de lia voyaggio alla lando januare de 2010. La alvocon entenas videomessaggio conigita de cardinalo Juan Luis Cipriani Torne, chef episcopo de Limo. Francisco esprimas sian grandan desiron visiti tiun sudamerican landon. Vi estas popolo, li diras, quiu havas multain rimedoin, cae la plei bela rimedo quiun povas havi papo estas la sanctuloi, cae Peruo havas multain cae grandain sanctuloin, quiui construis la ecclesion irante el disigio al unuezzo. Francisco visitos Cilion cae Peruon de la decvina gis la 21 de januaro menontiare. En Peruo li visitos urboin Lima, Puerto Maldonado cae Trujillo. La Coruña, Hispanio, circo, instruado cae sociala sin de Vigo, estas la cefai valoroi de circo starigita de gruppo de iunai etiopianoi, cioi startigis serion da iniziatoi, cun la celo plibonigi la vivon de la infanoi en sia lando. Temas pri proiecto por sociala transformo, cio batalas contra la malricezzo, cae la manco de ricofontoi, cio trafas milionoin da personoi en Etiopia. Cavar iunai etiopianoi, agiai inter decoc gis 32 iaroi, starigis citiun circon, quiu transdonas valoroin kiel la integrigion, la egalezzon, cae la respecton. La circo nascigis en 2004 en Addis Abebo, ciam tiu gruppo de gecnaboi, quiui vivis en la stratoi, decidis sin devigi, por plibonigi sian vivon, cae tiun de la aliai infanoi. Ili realigas intensain surscenigoin, cioi inclusivas african musicon, cio mixigas cun multe da bon humoro, dum pli ol uno horo da spectaclo. Nairobi, ne al perforto, oni usu la iura in rimedoin por solvi la contestadoin, ien la signifo della alvoco lancita della religiai estroi de Kenio, attende della pubblicigo della ufficiale risultoi della politica i cai presidentai balotoi, occasintai antauhierau la ocan de Augusto. El la gis nun calculita i balotiloi aperas vencanto la gis nuna presidanto Uhuru Kenyatta. Lia defianto, Raila Odinga, parolis pri falsigo della balota i resultoi per la manipulado della elettronica balotta sistemo. La observantoi della Europa Unio tamen declaris che ili constatis tutte neniun indicon de manipulado ie centra cae loca nivelo. Bangio, la Sancta Patro, aludis la massacron faritan en Gambo, gi estas villaggio 70 kilometro in El Bangassu, declaris al informagenteio Fides Monsignor Juan José Aguirre Muñoz, episcopo de Bangassu, commentante la alvocon chiun la papo lancis hierau dum la generala audienzo favore al Centrafrica Respubblico. Lurai decoi da persona in mortis en Gambo inter vendredo cae sabato, declaris la Monsignoro. Cio comencigis, ciam la contra ubalacai ribeluloi attacis la villagion, ciu de quar iaroi estas regata de la exai ribeluloi Seleca. Damasco, en Raqqa, centro della Islama Stato siegiata de monatoi, oni riscas humanezzan tragedion. Por la malsanai cae vunditai civiluloi ciui estas en la urbo, ne estas antauvidita iu ain plano por forigo e la urbo, por atingi curaceioin. Ne sufficiai estas la sanitarai servoi qui restas en la urbo, trafata de perfortai bataloi. Tion denuncis curacistoi sen landlimoi, quiu parolas pri granda nombro da malsanuloi cae vunditoi encaptitai en Raqqa, cun limigita aliro al curazoi. Calcato, hodiau solenigas en Hindio la Nigra Tago, tago de protesto arrangita della Hindia Ecclesio contra la discriminazioi contra la Dalit, tiel nomatai exter castuloi, a parte cristanoi cae islamanoi. La tago memorigas la decana de Augusto 1950, quiam la presidanto de Hindio aprobis reformon della Constituzio por certigi raitoin nur alla exter castuloi el hinduis ma religio. Poste anca ula sikhoi kai buddhistai exter castuloi estis concernatai de la nova constitutia articolo, sed ne tiui cristanai kai islamanai. En la dexesa iercento multai e la exter castuloi farigis cristanai. Malgrau che ili farigis cristanoi, ili daure suferis grandan marginigon socio-economian, dum ili estas la pleimulto della cristanoi en la cattolica ecclesio de Hindio. La Nigran Tagon arrangias ciù la cristanoi, ciù la islamanoi. Washingtono, pli cae pli complicigias la situazio inter la du Coreioi, Japanio, Cinio cae Usono. La retorico estas pli cae pli lauta, cae gi povas conduci al cun pusigio, malgrau la elementoi de malstrecigio, ciuin coniectigis la Usona stata segretario Tillerson. Li proponis temoin por ebla intertractado. Pyongyang marcis kiel stultajon la malmolan admonon de la Pentagono cesigi la agadoin ciui povus conduci alla fino della Nord-Corea regimo cae alla detruo de gia popolo. Neuquén, Argentino, dum cun sido guidata de Monsignor Virginio Bressanelli, emerita episcopo cae diocesa administranto de Neuquén, la cefai catolicai autoritatuloi de Patagonio declaris sian contra uezon contra la starigo de Atoma Centralo en Rio Negro, quies construon annonsis la provinza registaro. Lau publicigita noto, la episcopoi declaris che hodiau ne estas la condicioi por la realigo de tiu proiect. Quancam ili reconas la besonon por la loca loggiantaro havi plida energio. Caracaso, la partopreno della opposizio en la regiona i balotoi estas progresso. Ien la vortoi de cardinalo Jorge Uroso Savino, chef episcopo de Caracaso, dum interviuo. Hierau finigis la periodo por la inscribigio della candidatoi della partioi ciui partoprenos en la regiona i balotoi della venonta deca de decembro. Por quelcai el ili partopreni en la balotoi post la denunzoi pri fraudoi contra la nazia balota consilio, povus pravigi la registaron de presidente Nicolás Maduro. Lau cardinalo Uroso Savino, tamen la electo ne partopreni lasus libera in locoin. Tio estas, la naziai regantoi povus conceri anca uciuin registaroin della regionoi cae della comunumoi. La pleimulto della partioi ciui aligias alla tablo della democratia unuezzo decidis partopreni en la balotoi. La malo de tio cio ocasis en 2015, ciam la opposizio decidis ne partopreni en la naziai balotoi. La sante, dum dec iaroi, la controlon della lando alla registaro de presidente Hugo Chavez. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.